ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko ilamu peboye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Alo wimbisi ya ekolo Kongo Demokratika na mboka Mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendaka na ndele ya mbisi ya yango po mbisi ezali komona malisusu te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika.
Ma difficulté na biso ndenka tokotaka na mai tukutana kana bakonzi oya bangola bayaka kosala control mbise sila kena RDC me mai nde ya biso leki kura alona bafile tukokaka te
litanga mokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi bamambi mabutambuli na nzela basali mikolomie na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc, na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko Tokiti, pendant qu'on paie sa consigne de sécurité.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, a zui mokano ya bolimbisi bato na bobandeli bandeli ya mobu 2025. Yango nde tokolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo. Mpona yango tokoyamba bongo Maître Willy Wenga. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango, kasi yango tokopesa bino sango elingelami na Antoine Roger Bolamba. Nabino Bansoli Susu pe Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakoli lelo ete azali kopekisa bosombi ya mbala ya mibale eye elingelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na ekolo na kompanyi ebengami Japan Nippon Steel.
Yango ezali mokano ya politiki ya makasi ekoki komeme mikakatano na Tokyo. Bosangani ezali koningisa wuto mwa mikolo bondeko mpe misala miankita mpe ya politiki na kati na bikolo babale. Yango ekoti ekoki kotia moko ya bakeli ya bibende ya makasi ya ekolo Amerika na bolandelami ya bapaya mpe ekoki kotia mikakatano mpona bokengi ya ekolo mpe na lolenge ya kozwa bisaleli ya motuya. Elobi bongo mokonzi ya ekolo Amerika oyo azali kosilisa mosala mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo ya mobu eye.
Soda moko ya mampinga maikolo ya Amerika ya kala afundami kuboma batu zumi na mine ipe kuzukisa batu basusu tuku misato na bonyati bango na kupusaka motuka na lumbango motuka pikep isika batu bazalaki kupela mobu ya sika.
Likama lina lisalemaki na mote mapenza ya Nouvelle Orleans. Shamsud Din Jabbar alubaki ete ayingeli na lingomba ba bengi groupe Eta Islamik mpe azali komona na lokola asalaki likama yango ye moko esakolaki lobi loleki FBI. Moto oyo afundami kosala mbeba mpe oyo pulusu ya federal ezali kobenga terroriste azali mwana ya ekolo Amerika ya Texas mpe azali na mibu tuku minei na mibale mosali ya kala ya mambi ma teknoloji mpe kokamba batu to resources humaines na kati ya mapinga ya mabele ma ekolo.
Moto huyu akufaki akutamaki akufa na Cybertruck to Cybertruck Tesla e belaki moto mokolo mwa misala misatu moleki liboso ya Hotel Trump na Las Vegas amibo maki esakoli mokolo mwa minei bakondi ba ekolo Amerika na bomonisi ete likanisi ya kosala likamalina lisi esika eutaki eyebani na ino tekinosika.
Matthew Livelsberger, Mibu Ntuku Misato na Sambo, auta Colora Springs na Colorado, a monanaki lokola mopusi motu kasima ya bolukiluki ya likama, elobaki na bangonga elandaki pulusu ya mboka eye ya sud-ouest ya ekolo Amerika na konte X naye na botangi bureau to misala ya coroner monganga mosalisi, ye alobaki ete Matthew Livelsberger a mipesaki liwa yemoko.
Uta tongo ya mokolo mwalilu bitumba makasi biingalaki na katina batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika na kilometre tukumi sato na site ya Sake na teritoria ya Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na bavandi ya Isika makelele ya yambo mayuka na ki na ngonga ya Minei ya Ntongo na ngonga ya na ngomba ya Ndumba pene na ba kilometre misato ya Bweremana centre mpe na Mahoma lokalite ye Ezwami pene na ba kilometre Minei.
Société civile ya territoire ya Niragongo kaka na ituka ya Nord Kivu e sengaki lubiluleki iti misala miabo kingi mibongi samana e sika eina na Nord Kivu na mubu moye ya 2025.
Sekretaire technique ya Lingomba eye Thierry Gassisiro a salaki bo senga eye na nzela ya lisolo na ye na radio kapi moye société civile a zongelaki makama ya bubumi bato miye mizali ko salema na basimba mandoki ya iteni eye ekolo.
Moyangeli ya engumba lumami ya ituka lumami a iron vana kalombo musoko a kuma kibongo na mwenye dito puna kutala makambo matali bukingi sima na bubumi ya moto moko kuna.
Gouverneur a kendaki esika pulusu moko abeta ki masasi na bashinwa basato ya misala krek 6 na kati na bango mibale ba kufaki mbala moko. Gouverneur Iron Van Kalombo alobaki ete Lingomba lioko liye lisengisi basoda ya FRDC mpe ya PNC etiami na ntina ya kubate la bashinwa baye bazali ko sala mosala ya kubongisa nzela enene to ya route nationale numero 1 mokolo mwamisato moleki moipulusu moko na nkombo ya mutombo kanyemesha alias mechant oyo atiamaki po na kubate la po na bobate li bashinwa ya misala krek 6 afongolaki moto pe abetaki masasi na bashinwa basato na kati na bango mibale babale bakufaki mpe moko azukaki bango banso basato bamemamaki na lombango na Kinshasa lubiloleki.
Tozungeli lisusu bitumba batumbuki ba M23 ba zaliko sala uto tongo ya mokolo mwalubi batumbuki ba ye ba bundaki na sheferi ya bashali ye zwami na teritwari ya Masisi na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na bisika biango.
Bitumba biango bisalemaki na bambuka Kaira Busoro mpe ebuimba engebene na bavandi ba esika bozangi kimia ezaliko monana na miso ntango mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe Lingomba ya basimba mandoki bazali komeka kobengana batomboki ba M23 na bamboka yango engebene na société civile ya esika batomboki babetaki masasi esika ba wazalendo bazwami na Kaira na groupement ya Bashali Monkoto.
Ozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC topesi matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona sango eye alingela ki pona biso. Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratike na mboka Mwanda na etuka ya Kongo Central bazali kulela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na Angola. Balobi ete bakindaka na ndelo yango po mbisu ezali kuzwa mali susu penza mingi te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango yango na SPEF Mpanzu.
Balobi mbisi na maya monene to osea na mwanda, balobi tina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Peba bakisi ete, mbula matari aiba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya monene. Toyo kamesivela ye asale mibu tukumi bale na mitano ya kuloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi peshi o depuis 1990 babanda kumimanga kumwanda. Na oti mera nteza seripande bo.
Nangambo ya société civile, Monsieur Paul Lukayakyo, ye azalaka nzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lolenge secteur athlétique ekoki kozala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo.
Secteur athlétique, c'est-à-dire secteur où ils ont dépendre na économie bleue, ezali ensemble ya bomengo oyo République démocratique du Congo azanango o Italie mai na biso ya la mele ou ya océan mai na biso ya ba fleuve ya ba lac pe ba rivière et belé otoza na ngona kata République démocratique du Congo ezali secteur moko porteur de croissance mais eza presque non exploité eza abandonné à son triste sort l'état il faut atia miso na secteur wana parce que déjà na boom démographique et belé ototonda ni ba kongomani na mboka na biso plus de 100 millions d'habitants un pays sous continent demande ya consommation ya poisson eza tellement likolo ete ba mbisi o bazo koloba na la mer otozo ko importé bambiso o bazozo na fleuve pe na balak na biso quantité wana eza loin inférieure par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim bisi o azali na la mer na océan na fleuve na lac na rivière azana marge de manœuvre a échappé pe na ba projet ya mutu par rapport à la pêche mais bisi o tozali ko boko la biso moko na ba étang artificiel o tobenge ba étang hors sol tozali na maîtrise na ye tokoki ko multiplier ye nenge to lingi par rapport ya demande ba congolais en terre ba tonne de production tokoki ko sale la ye quand nous voulons à quoi échapper na contrôle na bisoté par rapport à mbisi o ezan na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui fait les loba pêcheurs congolais bazo kende ko loba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso to zaka na 40 km littoral parti oyo RDC azanango ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral pe kokota ya mayi na biso vide débit na yango puissance oyo fleuve Congo à côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasi ke bambisi ebele elingana ngo courant d'eau wana te yango ekimisaka bambisi vert ba mayi ya Angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi bakende ko pêcher vers l'Angola et bakende ko kangaka bango na ba tracasserie nyonso tu
utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Litanga liokote ya makila li supana na eleko eye ya bafeti. Yangonde mosala bakambi mamambi mabotambuli na nzela basala kimi kolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Tolanda sango yango na Ferrand Udel Onyabuo Kian.
Na botinda mibipa inyon sobasali ya ekambelo ya bokumbi na mabele to direction départementale du transport terrestre na Lopoto ba biangi bakumbi pe basali linzela na kotosa mobeko ya bokenge nzela to code routier na Lopoto na tina ya kokitisa motango ya makama ya nzela moye mokosale meke mingi na bileko ya bafeti ya suka ya mobu uta etando ya yambolu mumba kino etando ya moto bango yo basali baye ba mipesi epusa penza pona kokotisa mukano mwa bango eyebani ya koteya makasi basali linzela na kokumba alima tula na ngwabe ya sele moko ya bakambi ya direction départementale ya transport terrestre.
Bon lelo direction départementale ya transport terrestre accompagné na directeur départemental ye moko na ba chef de bureau tokiti sur le terrain pona ko sensibiliser ba conducteur ya ba taxi ya ba motocyclette na ya ba tricycle même ba personnel. Donc, vu que na bisa yali que toye bisabango, to pesa bango ba consigne de sécurité, ba consigne de sécurité en ce qui concerne la circulation na la fête et à fin d'année parce que toye bibiso tout que na période oyo ba taximen ba totu baza pressé, ba dépassement ba sala de part et d'autre donc tolingi to conscientiser bango pote biso tozana slogan pona ba deux jours ya fête oyo zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko, Tokiti, pona ko pesa ba consigne de sécurité, pona ko lobana ba chauffeur ete que nzela et lobaka. Nzela ezana ba panneau de signalisation o ezama lobanango. Donc esengeli ete bango, ba yebana ko suivre ba directive ya ba panneau de signalisation et ba yebana ko lata ba ceinture de sécurité na bango, sécurité ya liboso nde wana. Chauffeur na ba passager na ye. Pona chauffeur na ba passager na ye. Et Sengeli était chauffeur à Zalana, la ceinture de sécurité na ye. Pour être papa, ye manako kumba, ba passager na ye na lolengo et Sengeli.
Litanga makote ya makila, ezali likanisi libatela misi maimobe chitangwa yango na tina ya mibeko ya ekenge nzela pona kokitisa motango ya makama ya nzela na ingoma ya Pointe Noire.
Bakas non pour la sécurité va se faire la bise tout kaniwana ya respect code de la route ya bon ça sali bon ala pour ça ya pour la sécurité la bise moi nani personnellement pour la gusunga pe bateau tout même à bateau comme bise tout ça la taxi moto pour la gusunga pe baninga pour la sécurité la bise moi quoi
mikolomi balé et cause la bongo bolai ya bobe titango yango na bakumbi pe basale linzela feront au nobu Pointe Noire VOA.
Maton de mingi ferran Idril Onyabuo Kian. Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo to kolobela mokano ya ngolu to pe ya bolimbisi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika zwaki yambo na kokoma na mobu ya sika pona kolimbisa baye bakangama pona kolobela yango to bengi moko na baye misalami ya sembo Maître Willy Wenga tolanda. Lona linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ya bolimbisi mokano ya motema malamu mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azwaki mpona kobanda mobu 2025 alimbisi ba kangrimi abongoli etumbu ya basusu pona yango tuambi bongo Maître Willy Wenga azali moyi misala miasembo sambelaka pona bato ebi mibeko malamu mboti mwana mboka Willy Wenga pe mobu mwasika molamu
mbote ndeko edi isango pe mobu molamu lokola
na bokuse penza Maître Wenga yebisa biso to landaki yango na ba, na sango epesa makina mobeko ya mokonzi ya mboka kasi makambo ya ma misala ya sembo esengela kako kende koyebango balamu na bokuse penza mokano ya mokonzi ya mboka wana oba sakola ki mikolo mibale misatu miliki ningi kolobani
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo data mokozwa ekolo ya revue Mandiki Likongo asili kozwa mokano monene ubutu wa Saint Sylvestre pona kolimbisa bandeko bakangemi baye bakatelaki bango bitumbu ya ndenge na ndenge pote na bokoti mobu mwasika baye bana kobenefisie na bolimbisa mibona na lolenge ya mikano me asili kozwa yambo asili kozwa mokano mwakomolongola etumbu ya liwa oyo ezalaki likolo ya mitu ya baike baye bakatelamaki etumbu ena ya liwa baye bazalaki na boloko bwa bomoi bwa bango mobimba asili kokitisa yango na boloko bwa 20 ans ya servitude penale mpona baoyo ya 20 ans asili akokitisa yango mpe baoyo batikalaki na mibu mikeo kati ya boloko asili komolongola mibu mina a travers ba remise de peine yango bandeko wana banso bazali babenéficiaire ya mokano moye tata mokonzi wa ekolo ya République du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kozwa kasi eloko tosengeli kokanga eke bobele mokano omona mwango moko mosili komolongola bokati ya bokati ya kobenefisie na mikano mina bandeko baike baye bakatelaki bango etumbu ezala ya liwa ezala ya etumbu ya vi mobimba ezala etumbu ya bambula oyo eyebani bango basili kolongwa na kati ya ya bosepeli bokitisa mitumbu longola mibwa bitumbu bina pamba te pona bango bitumbu bina bikolongwa te
ezali banani wana
ezali bande ko bakata ki bango bitumbu sambo parapore bambeba loko bambeba ya baviol bambeba ya détournement bambeba ya corruption bambeba ya ba instabilité ya mboka bambeba ya ndenge na ndenge mokano yango moko esili kopesa liste ya bambeba ena yango bandeko bana bakobénéficie na ba mesure wana te bandeko mibale baye bakobénéficie na ba mesure yango te eyali baye naino bakateli bango bitumbu te badetenu préventif bayali concerné na mokano wana etata mokonzi wa ekolo te pamba te bango naino bakateli bango etumbu te pe soki basila kokatela bango etumbu basalaki yango recours naino na esambiselo ya voie de recours nano epesi etumbu ya suka te to eyano ya suka na bosenga ya degré d'appel te donc na mokolo mwalelo bakombo ya baye basengeli kobima engebene na mokano oyo mokonzi asili kozwa baye mibula byango betikalaki mike mie misili kolongolama na mokano tata mokonzi wa ekolo bakombo na bango nano eyebani te
tokokoma wana kasi toza na motuna ya koloba ntango olobi ya obandi koloba alobi bato bakatelamaki etumbu ya liwa mokonzi ya mboka alimbisi bango oyo mpenza basi bazwaki mokano oyo ya suka kasi toyebi te ekolo Congo Démocratique elongolaki botelemisi ya kosalela etumbu ya liwa ebimisaki mwa nungunungu tusa toloba nini sikoyo bakosalela susu etumbu wana te mpo na bango kasi etumbu yango ekoki kokoba kaka kosalemela na mboka mpo bato bayeba malamu
etumbu ya liwa ezali etumbu moko elengelami na mobeko article 5 ya code pénal livre premier ya mboka RDC awa botelemeli etumbu ya liwa esili kolongwa basili kolongola yango bisambiselo na biso bizongeli kokata lisu bitumbu bya liwa mpona koloba ke soki grâce présidentielle mokonzi wa ekolo aboyi yango kopesa yango moto oyo bakatelaki etumbu ya liwa na esambiselo ya suka bakoki koexekute yango kasi awa mokonzi asili kopesa mesure ya grâce na bandeko bakatelaki bango bitumbu ya liwa bakotala mpe soki bitumbu bina bya liwa oyo bakatelaki bango bakatelaki mpona mbeba nini pamba te ezali na bambeba oyo ekozala prise en considération te na kati ya bamesure wana ya baclémence ya ndenge na ndenge donc RDC ekokoba kaka lelo kokatela bato etumbu ya liwa naino elongoli yango ndenge ekosalema na bamboka mosusu te baye bakoabolir etumbu ya liwa
toloba boye bayike bakangama na ekolo Congo Démocratique mpo balobaki makambo bafungolaki munoko basusu babengi bango bakatela bango etumbu mpona kofinga mokonzi mosusu mpona kotia mobulu na mboka to mpe kopanza sango ya lokuta makambo ya ndenge na ndenge bayike babengi bango baprisonnier politique to mpe batiama na boloko mpona makambo ya politiki bango mpe baza na makambo wana bakobima mpe bazwi mpe bolimisi wana
bandeko bana banso balimbisami pamba te mbeba oyo basala eyali na liste ya bambeba oyo balongoli na benefisi ya bamikano wana te lokola mbeba na bango etiami na liste ya oyo elongolami na makambo yango te bango mpe bakobénéficie na mokano oyo ya tata mokonzi wa ekolo pamba te mbeba oyo basalaki eyali retenu lokola bambeba oyo esili kolimbisama
balimbisami kasi sikoyo toloba nini basi babimisemi mbangu na boloko to esengeli kozela nini bakobima mokolo nini mpe baza motango boni
moto akopesa mosala mwasuka eyali ministre ya justice ya mboka na biso oyo bamupesi mosala mwa koexekute ordonnance wana ya tata mokonzi wa ekolo na exécution na yango asengeli ikokela komisyon moko oye kwe identifiye na lingomba na nakati ya etando mobimba ya mboka na biso bayi boloko bayi basila kokatela ma etumbu ya suka pamba te eloko bayi balandi ba la voix de l'Amérique bakoki kobosa na te ekoloba mokano wana tambo konzwa ekolo yali mokano moye moko tala mboka mobimba bakangemi to bakatela mi etumbu ya mboka mobimba yali kaka makala te yali kaka munzenze te yali kaka kasapa te yali boloko iso ya mboka na biso oyo esila koyamba bakondane definitif eko sala te ministre ya justice asala komisyon na ba procureur basala mosala elongo na ba directeur ya ba prison po bayeba banani bazali kobenefisie na ba grâce banani bazali kobenefisie na ba remise banani bazali kobenefisie na ba réduction banani bazali okati ya benefisi wana te wana ekomi mosala ya administration ya ministre ya justice oyo ekosala liste pe liste yango esengeli esali mapenza na bosembo pe na bosolo mpona koevite kokotisa okati ya baliste ena bato oyo basengeli kokota te to kolongola baye basengelaki kozwa na baliste yango.
Voilà, to komi na suka ya manaka na biso ya lelo toyembaki mosambeli avoka maître Willy Wenga oyo alimboli biso mikano ya ngolu ya bolimbisi mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu 2025. Lisusu totombeli yo mosambeli Willy Wenga mobu 2025 molamu yo na libota na mobimba.
Na tondi mino botondi pe na kotomela la voix de l'Amérique na ba panzi sango banso elongo na balandi ya ba émission na biso en tout cas bango pe mobu molamu pe toko ba kosala elongo
matondi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Solo la kibongo na maître Willy Wenga na linaka na biso na bozindu po itali bongo mukanu mwangolu ya bolimisi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu moye po na baiki na ba kangami yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki balobi mbisi ba ekolo Congo Démocratique na mwanda na Congo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendeke na ndele eye opo mbisi ezali kozwa mapenza na pasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Tolobela kipe lisusu litanga liokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi ya mambi ya botamboli na nzela basalaki mikolomiye na Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville. Tolobela kipe lisusu awa na ekolo Amerika mokonzi ekolo Joe Biden sakoli ete azali kopekisa bosombi ya mbala esusu eye elengelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na kompani ebengami Japan Nippon Steel. Soda moko ya kala ekolo Amerika a fundami kuboma bato zomi na minei epe kozokisa bato tuku misato tango atambola ki likolo na bituluku bya bato basanganaki pona kosepela mobu mola.
malamu ezalaki bongo na New Orleans tulobaki pe moto oyo akufaki na bopelisi moto ya cyberattack liboso na Trump Hotel na Las Vegas azalaki soda ya kala ekolo Amerika matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo pe lokola na Fatuma Kalala alimasi pe matondo mingi na bayebanso basungaki biso nzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba boko bakolanda lolaka l'Amerika totombeli bino mobu elamu ya sika na bayebanso balandaka biso ezalaki wa bino Eddie Isango.